Вечерняя казка. Привитание, мой маленький. Познаёмлю тебе с целой кратиной семьёй. Послухай казку Людмилы Стружецкой «История про маленького кротика». Дык вось, глыбока под землёй жили-были кроты. Аднойчы вясной з'явіліся ў іх сям'і кротікі. Цяпер дарослым даводзілася пашыраць і без таго вялікія падземныя ўладанні. Да вечара бацька крот так стамляўся, што ў яго ледзь хапала сіл на вячэрніе заняткі з дзецьмі. Добра паеўшы, ён уладкоўваўся на падлозе і распавядаў ім пра ўсё, што ведаў і умеў сам. Неяк увечары крацяняты ўпершыню пачулі аповед пра ворага ўсіх кратоў — ласку, якая жыве недзе на паверхні зямлі. Самы маленькі кроцік, даведаўшыся пра страшную ласку, ніяк не мог уцяміць, як у яго можа быць вораг. Калі крацяняты падраслі, разбегліся па розных падземных лабірынтах, пайшоў сваёй дарогай і маленькі кротік. Толькі адрозна ад братоў спяшаўся ён падняцца на паверхню зямлі і, не шкадуючы сваіх лапак, узяўся за працу. Неўзабаве маленькі кротік выбраўся з падзямелля. Усё вакол было для яго новым і незнаёмым. Лёгкі ветрык гойдаў блакітны васілёк, некуды па сваіх справах спяшалася вялікая мурашка. Маленькі кротік смешна зморшчыў нос і старанна ўцягваў пах маладой травы і сагрэтай сонцам зямлі. Раптам пачуўся нейкі шум. Кротік заўважыў двух незнаёмых звяроў, якія гучна скуголячы і кусаючы адно аднаго клубком каталіся па зямлі. Гэта была жорсткая бойка. Нарэшце пераможца адскочыў у бок, яшчэ раз злосна зірнуў на свайго праціўніка і хутка слізгануў у яр. Нейкі час маленькі кротік моўчкі назіраў за нерухомым звярком, але асмялеўшы, рызыкнуў наблізіцца. У незнаёмца была жаўтлява-бурая шубка, зусім кароткі хвосцік і доўгая шыя. Кароткія лапкі звярка былі скусаныя да крыві. Маленькі кротік асцярожна даткнуўся да яго сваім носікам. Ад нечаканасці звярок расплюшчыў вялікія цёмныя вочы і трывожна паглядзеў на прышэльца.
«Ты хто?» – спытаў маленькі кротік. «Ці магу я чым-небудзь дапамагчы?»
«Я ласка», — ледзь чутна адказаў звярок.
«Дык вось ён які, мой самы страшны вораг», — падумаў маленькі кротік. «Зусім не страшны, а хутчэй слабы і бездапаможны».
Нечакана у небе з'явілася вялікая птушка. «Гэта страшны каршун», — адказала ласка. «Трэба хутчэй хавацца, але я не ў сілах варухнуцца». Маленькі кротік, не раздумваючы, узяўся за звыклую працу. Сваімі дужымі пярэднімі лапкамі ён хутка выкапаў тунэль у зямлі і асцярожна прасунуў у яго ласку. Птушка гатовая была стралой упасці ўніз, але ўцікачы паспелі схавацца пад зямлёй. Маленькі кротік з цікаўнасцю глядзеў на ласку. «Маленькі кротік, табе ўдалося выратаваць нас ад моцнага і бязлітаснага каршуна. Упершыню сустрэла я такога адважнага і высакароднага крата. Ніколі больш не пакрыўджу нікога з тваіх братоў. Абяцаю табе». І кротік, мой маленькі, быў шчаслівы. Больш не было ў яго ворага. З добрымі думкамі кладіся спать, друже. Добраноч, малыш.
Чується звон про маленького принца і ружу, нагадає одразу нам йон.
Малюй, кришталеві краски узыходять у синій журбі. Малюй, з гэтай вішнає паски принце ружа присняться тобі.
Тую казку не раз ми читали, і здавалося нам кожен раз, принц і ружа для нас танцювали і співали так само для нас.
Малювай, кришталеві краски узи ходять у синій журбі. Малювай, з гэтай вішнає каски принци ружа присняться тобі.
Синій журбі, малюй.